Vážení diváci, vítám vás u dalšího pořadu TV Zemědělec. Potravináři i zemědělce poslední dobou trápí rychlý růst nákladů a vlastně, který se neodráží v prodejních cenách. O tom, jaká je situace, přišli do našeho studia pohovořit předseda Zemědělského svazu, pan inženýr Martin Pícha, dobrý den.
Dobrý den.
A ředitel pro programování a strategii potravinářské komory, pan inženýr Miroslav Koberna. Dobrý den, vítám vás tady. A hned bych se tedy zeptal pana Píchy, jak se zemědělci vypořádávají, nebo jestli se jim daří vypořádávat se se zvýšenými náklady, které v poslední době jsou, že vstupy energie zrostly výrazně i další vstupy.
Snaží se samozřejmě zvýšit realizační cenu svých produkce, což je samozřejmě složitý. Ten tlak je někde úspěšnější, někde ne. Vidíte, že na jedné straně rostou ceny rostlinných komodit, jako jsou obiloviny, olejniny, ale řekněme si, že velká většina zemědělců už stejně ty svoje zásoby prodala, takže z těch stávajících cen příliš těžit nemohou. Nicméně snaží se aspoň prodat příští úrodu, už někteří v těch stávajících realizačních cenách. No a u některých komodit, jako jsou živočišné komodity, se to daří hůře, byť cena třeba vepřového v posledních dnech zaznamenává růst, cena mléka taktéž, ale pořád to nepokrývá ty vysoké výrobní náklady, které samozřejmě zemědělci mají. Možná jste zaznamenali, že včera byla zveřejněna staťákem srovnání ceny zemědělských výrobců nárůst 127%. Já musím říct, že my jsme to avizovali. My jsme už v polovině ledna upozorňovali na to, že ty ceny rostou, my jsme si dělali svůj vlastní průzkum, tehdy nám to vycházelo na nějakých 20% a dneska máme informace z Německa, že tam ty ceny rostou už na 30%. Myslím si, že i u nás ta cena bude dále růst, protože samozřejmě zemědělci některé ty vysoké výrobní náklady ještě vlastně se s nimi nesetkali, protože někteří nakoupili hnojiva ještě za loňské ceny, někteří ještě krmí, většina zemědělců krmí třeba krávy ještě krmivy, které vyrobila v loňském roce. Takže to se postupně bude dál promítat do těch cen a cena potravin poroste.
Pane Koberno, jak to vidíte vy za potravináře? Jak se s tím daří? Daří lépe či hůře vyrovnávat? Jak to řešíte?
To přece nezačalo teď ano. Jako v březnu nebo v dubnu. Když se vrátíme k tomu, o čem jsme se bavili, my jsme tu seděli asi před 3 lety, bavili jsme se o Green Dealu a o tom, jakým způsobem se promítne do cen, že všechno zdraží, absolutně všechno, a zejména zdraží prostě zemědělskou produkci a potraviny. My jsme tehdy mluvili o nějaké energetické a potravinové chudobě a my ji tu po 3 letech máme. Takže to, že mezi tím ještě vznikla někde nějaká Ukrajina, ta ten problém jenom akcelerovala. Takže my s tím zápasíme už vlastně 2. rok minimálně, protože na začátku byl covid, bylo tam obrovské narušení logistických řetězců, takže nám vyletěly razantně nahoru ceny obalů, dokonce byly i nedostupné, takže se museli hledat náhrady. Vylítly nám nahoru ceny servisů, náhradních dílů, strojních zařízení, všechno prostě zdražilo razantně. A to už probíhá vlastně 2. rokem, takže část výrobců už vlastně se snaží ty ceny průběžně navyšovat a promítat do toho tohle. Teď se to samozřejmě všechno urychlilo, protože kromě těch obalových materiálů a zařízení, dneska je problém vůbec s dostupností obalových materiálů, protože my máme obavy, že v Evropě dojdou třeba sklenice v dohledné době, protože ono se zapomíná, že spousta těch výrobních komponent se dováží třeba z Ukrajiny nebo z Ruska na ně. A vlastně v Čechách už se prakticky stejně nic nevyrábí, takže se to vozí někde z Rumunska, z Bulharska, z Moldávie, Bůh ví odkud. Takže to je ten jeden problém, který nás trápí už několikátý rok. A k tomu teď přibyly samozřejmě ceny energií. Zatím teda naštěstí jsou vůbec dostupný, což se taky může změnit. A ty energie se nám promítají už zase ne od teďka, ale v podstatě už od podzimu, čili je vidět, že ten primární spouštěcí mechanismus byla zase ta zelená dohoda, ty různý opouštění těch klasických zdrojů a ne Ukrajina. to, co spustila Ukrajina, k tomu bije zemní plyn samozřejmě a tyhle ty paliva, takže to se v každém segmentu projevuje jinak. My máme prostě sektory, které jsou, řekněme, méně energeticky náročné a některé, které jsou v podstatě víc. Ale dá se říct, že to je něco, co se ještě stále dá do ceny výrobků promítnout a dá se o tom nějak průběžně vyjednávat. Takže tohle to nás trápí trošku méně. Nás trápí spíš taková ta liknavost v tom vyjednávání ze strany obchodních řetězců, protože my bychom potřebovali ty ceny upravovat průběžně, protože naši dodavatelé je běžně mění v podstatě přes víkend a obchodníci trvají na svých klauzulích, že prostě cena se mění jednou za 3 měsíce, což za normální situace vyhovuje, ale absolutně to nevyhovuje v době takových krizových situací. Takže nás nejvíc trápí tahle ta rychlost. No a bohužel k tomu se teď přidává cena zemědělských komodit a ta je rozhodující, protože, co si budeme říkat, v těch cenách výrobků zemědělské komodity začínají někde nad 50% v nákladech a končí někde na 80%. Takže pokud nám stoupne zemědělská komodita na 2-násobek, 3-násobek, tak to už je razantní nárůst ceny, který se musí promítnout a pokud možno okamžitě. Takže pokud tenhle trend bude ještě trvat nějakou dobu, tak samozřejmě ty ceny porostou a navíc je třeba si uvědomit, že ty zvýšené náklady tam zdaleka nejsou ještě promítnutý, protože ten proces má nějaký náběh, stejně jako zmiňoval kolega Pícha, že u zemědělců, že měli nějaké zásoby nakoupené, připravené, zastavit, tak samozřejmě i potravináři dojíždějí některé věci a hlavně nejsou schopni prostě to promítnout bezprostředně, takže nějakou dobu trvá, než se to projeví v tom maloobchodě, ale dřív nebo později se to toho spotřebitele doběhne.
No ale v podstatě zemědělci nebo agrární komora ve spolupráci se zemědělským svazem zveřejnila už nějaké průzkumy, že někteří chovatelé zejména prostě chtějí omezit či skončit se svojí činností, s chovem prasat například a podobně. Takže a údajně se nedaří zatím v určitých oblastech promítnout ty ceny. No. Jak to,
samozřejmě,
to vidíte?
Samozřejmě,
jako už někdo skončil nebo v tom?
Ano, někteří už ta rozhodnutí udělali. V některých případech tím, že v posledních dnech ta cena začala růst, ta cena vepřového masa, tak je možné, že třeba tu likvidaci těch chovů zbrzdí nebo pozdrží a uvidí, jestli náhodou ta cena se nevyhoupne na výrobní náklady, ale víte, když několik let po sobě proděláváte miliony korun a musíte neustále členům družstva, akcionářům vysvětlovat, proč na tom ztrácíte, tak to prostě dost dobře nejde. A v okamžiku, kdy nastoupí vláda, která místo toho, aby tady těm podnikům pomohla, tak je ještě vlastně potrestá za to, že to nejsou podniky do 150 hektarů, tak oni vlastně, jako to byla ta poslední kapka, která v mnoha případech řekla fajn, tak jako po mě to tady vlastně nikdo nechce. Tak to budeme radši dovážet a my se s tím přestaneme trápit, přestaneme řešit, jestli máme nebo nemáme pracovníky, přestaneme řešit, jestli to prodáme se ziskem nebo se ztrátou a organizačně to bude jednodušší. Takže ano, některé chovy jsou v procesu likvidace, ono to není jako ze dne na den.
Jasně.
Takže je to tak, některé chovy prostě jsou už zavřené a některé teďka momentálně vyčkávají, co se bude dít, jestli tu situaci ještě toto rozhodnutí nerevokují, ale upřímně řečeno já si nemyslím, že by chov mohli očekávat, že by tady někdo nějakým způsobem to rozhodnutí významně revokoval. Ten, kdo se rozhodl, že ho zavře, ten chov tak to prostě udělá.
No ale vlastně producenti rostlinných komodit jsou na tom trošku lépe, že prostě nerostou. To naopak,
jak kterých? Samozřejmě jak kterých komodit, jo? Pokud se bavíme o těch základních komoditách, jako obiloviny, olejniny, kukuřice, tak ta situace tam je samozřejmě zajímavá. Je to dané tou panikou na těch světových trzích, která se promítá i do těch realizačních cen u nás. Je to logické. Světové zásoby třeba u obilovin jsou relativně nízké, navíc Čína nakupuje do zásoby, což se na tom trhu projevuje. A samozřejmě ty země, které vědí, že nedovezou obiloviny z Ukrajiny nebo z Ruska, tak hledají dneska cestu, jak to nakoupit, takže i u nás se nakupuje pro evropské obchodníky a logicky to tu cenu táhne výš, myslím tím u nás v Evropě. Takže to je samozřejmě logické, ale samozřejmě ne všechny komodity tady z té vlny vysokých cen těží. Jo. Ta situace je samozřejmě odlišná, u některých komodita ten nárůst tak extrémně vysoký není a naopak se nám tam promítá právě nedostatek hnojiv, nebo vysoká cena hnojiv, vysoká cena přípravku na ochranu rostlin, vysoká cena pohonných hmot, takže samozřejmě i tam ta situace někdy může být velmi složitá.
Jsou touto situací ohroženy potravináři, nějaké menší podniky? Já vím, že třeba Svaz pekařů uvedl, že takové ty střední pekárny, že už některé i skončily kvůli výrazným zvýšením cen vstupu, jako je energie, ale i v podstatě, že od těch
obilovin. Já bych si dovolil tak trošku s úsměvem podotknout, že Evropa přesně naplňuje jako vždy své cíle a to je, že základem bude ten malý a střední podnik. Tak to se jí opravdu daří, takže já si myslím, že tyhle těch několik vln krizových, které teď jsou, nám ty malý a střední podniky v Evropě docela pěkně vyčistí. Protože to jsou ty, na který to nejvíc dopadá a můžu říct, že jim nepomáhá prakticky nikdo nikde. Takže ty velký, ty to přežijou, tu výhodu prostě z té velikosti mají, jsou schopni ty trhy nějak diverzifikovat, jsou schopni se prostě na to přizpůsobit. Řekl bych, že menší problém budou mít i ty drobný, protože pokud má svůj nějaký okruh zákazníků jako trvalej a ty jeho zboží kupujou nebo k němu chodí, tak pokud nebude nucen zdražit tak, aby to zboží už se stalo opravdu nekonkurenceschopným k tomu velkoobchodu, tak ty lidi tam asi chodit budou a budou to kupovat, i když třeba menší míře. Ale to, co právě zmiňujeme, je takový ten střed, to jsou ty střední podniky, které nemají ani jednu z těch výhod, většinou zásobují nějaké segmenty v obchodních řetězcích a ty můžou mít tedy opravdu velký problém a mají už ho. Takže zase berme, že většina těch podniků dneska tohoto typu jede z nějaké setrvačnosti, to znamená čekají, co se stane. No a pokud se nestane z nic, tak podívejte se, jak restaurace, hotely, taky pořád se čekalo na zázrak. Zázrak se nestává. Dneska, když jdete po Praze, je půlka toho zavřeného všeho. A myslím si, že už se to ani nikdy neotevře.
No to je pravda, no.
A takže to dopadne podobně.
Pan ministr chce na pomoci situaci, že o zvyšujícím se spotřebitelským cenám a vlastně chce trošku rovnoměrněji rozdělit zisk mezi jednotlivý stupně vertikály. Jak vy to hodnotíte, že bude sledovat, kontrolovat ceny produktů? Myslíte, že to pomůže?
Já si dovolím to vůbec nehodnotit, protože už jsem to jednou řešil s financema před 5-6 lety, takže si dovolím to nehodnotit. Já bych řekl, že pokud vláda chce pomoct spotřebitelům, má v podstatě dvě možnosti. První je, že masivně zakompenzuje výrobcům prostě ceny energií a to buď, že je nějakým způsobem omezí, což se dá, nebudeme si tvrdit, že se to nedá, speciálně u elektriky, kde většina výroby je v podstatě ve státních nebo polostátních rukou a ta nám dneska vylítá velice razantně, ale ona nemusí šahat na ty netržní opatření, ona to může skutečně vykompenzovat. To znamená prostě dneska krizový rámec Evropské unie to umožňuje, vážený podniků stoupat ti náklady na energii proti loňskému roku dvojnásobně, můžeme ti zaplatit 30% kompenzací. Stoupat ti máš větší než 3% náklady na energie ve tvém podnikání, můžeme ti zakompenzovat až 50%. A my se snažíme teda už měsíc, kdy to platí, někam posunout vlastně vyjednávání o tomhle, aby prostě ministerstvo připravilo programy, jsou tam možnosti prostě překlenovacích úvěrů s dotovaným úrokem, máme tady PGRLF, který to umí dělat, jde jenom o toto prostě zprovoznit. Máme tady možnosti prostě, jako byl AgriCovid, který se relativně osvědčil prostě, i když samozřejmě se z něj nečerpaly miliardy, jak se původně myslelo, ale nějaké stovky milionů se z něj vyčerpaly. Můžeme udělat nějaký agri energy nebo něco pro ty, kteří opravdu jim ty ceny energie dělají problém, a prostě jim to vykompenzovat. Prostě šahněme do peněz, které jsou tu k dispozici. Nemusíme přece zhoršovat schodek státního rozpočtu. Máme tady fond obnovy. Když si přečtu, co z něj chceme dělat, tak si myslím, že většina těch věcí by počkala. Jako. A potom je druhá možnost, jenom dopovím, to je jedna část, a druhá možnost je, že může stát snížit DPAčko, může snížit spotřební daně na přechodnou dobu, než se to srovná. Dovedem si představit, asi ne na nulu, ale že bychom šli na 5% si určitě, kde bylo původně DPAčko, než přišel jeden geniální ministr financí a chtěl ho udělat 18%. Takže můžeme udělat 5% třeba do konce roku, můžeme snížit spotřební daně na pohonné hmoty, můžeme to udělat hned, můžeme snížit třeba i na jich spotřební daně na další věci. Čili ten stát má řadu nástrojů, které může udělat a nedělá zatím tedy, bohužel.
Moc na to neslyší. No,
a pak je ta poslední to, a když neudělá nic, musí to spotřebitel zaplatit. Tady není jiná možnost, jako...
Jak se na to dívá Zemědělský svaz?
No tak podívejte, jestliže budeme sledovat marže, tak dobře, ale to není věc, která nám teď momentálně pomáhá. Jo? A i to rozhodnutí vlády o tom, že sníží spotřební daně nebo pohonné hmoty v nějakém budoucím období, to prostě neřeší ten stávající problém. Jo? Teďka ta inflace roste, rostou všechny náklady, vzájemně se náklady, ten růst nákladů třeba pohonných hmot promítá do dalších věcí, zase se nám to vrací zpátky, takže vlastně jsme ve spirále, kterou je potřeba nějakým způsobem tlačit dolů. Česká národní banka na to se snaží reagovat tím, že zvyšuje úrokové sazby, což těm podnikům ještě zvyšuje náklady na úvěry, takže je to vystavuje ještě do komplikovanější situace. Takže já osobně si myslím, že jestli chceme teď řešit tu momentální situaci, tak to není otázka marží v obchodních řetězcích, ale opravdu potvrzuji to, co říká, to říká kolega. A je třeba si uvědomit, že fond obnovy je ve velmi složité situaci. Ministerstvo průmyslu zatím nezvládá tu administraci. Je tady velké riziko, že se nám nepodaří ty finanční prostředky čerpat, protože ta administrace je poměrně složitá. Takže já bych chtěl říct, že využít finanční prostředky z fondu obnovy právě na to, abychom... Protože my máme poprvé, co já pamatuji, od Evropské komise nástroj, kdy můžeme ten sektor podpořit, jak zemědělce, tak potravina. Nemusíme to nějakým způsobem vyjednávat, notifikovat nějaký dotační titul. Vlastně nám tady Evropská komise dává volnou ruku, což jsme v minulosti nikdy neměli. A my teď vlastně ten nástroj nevyužijeme. Krásně je to vidět třeba u toho kofinancování té krizové rezervy 270 milionů korun pro zemědělství, no tak podívejte, já jsem oslovoval a zjišťoval jsem, jestli ty okolní země těch 200% využijou, a já mám informace, že všechny, Slovensko, Polsko, Rakousko, Německo, všechny počítají s tím, že 200% maximální kofinancování využijí. My pořád ještě nevíme nic, nevíme, jestli vůbec na to budeme chtět dát finanční prostředky, takže to je prostě problém. Já osobně ještě tady mám jednu věc, o které jsme jednali i s panem ministrem, a to je nedanění dotací. To si myslím, že je věc, která neřeší momentální, samozřejmě aktuální situaci, ale do budoucna by tomu sektoru určitě pomohla. Je to několik miliard korun, takže to mi přijde taky jako smysluplné a logické. Nicméně znova říkám, marže neřeší momentální okamžitý problém ani zemědělců, ani potravinářů. Na to potřebujeme využít jiné nástroje a myslím si, že ta vláda by se nad tím měla opravdu velmi vážně zamyslet.
A když vlastně nebude chtít využívat nějaké ty plošnější nástroje, co teda může hrozit? Že se zvýší spotřebitelské ceny, že to ale...
No tak spotřebitelské ceny se určitě zvýší, protože samozřejmě ani zemědělci, ani potravináři nemají takový polštář, aby to všechno nesli na svých bedrech. Takže dřív nebo později se to prostě promítne do těch realizačních cen. Problém je v tom, že ostatní země nějaké nástroje na pomoc těm sektorům hledají a využívají. A my zatím nemáme nic. Jo, takže opět se dostáváme do jakési nevýhodné pozice, protože my tam musíme promítnout veškeré ty náklady. Podívejte se, jak se u nás obchoduje s energiema. ČES vyrobí relativně levně energie, pak je přes Lipskou burzu prodá do České republiky zpátky vlastně za možná trojnásobnou cenu. Takže my vlastně v cenách energií platíme náklady na transformaci německého energetického sektoru. Jo? Ale německý spotřebitel platí za energii stejnou cenu jako český, ale má úplně jinou kupní sílu. To samé je třeba plyn, že jo? Plyn nakupujeme taky přes Německo. Němci ho koupí z Ruska za třetinovou cenu a nám ho prodají prostě s nějakou přerážkou. Takže my furt platíme německé ceny na vstupech, ale na výstupech nikoliv. Jo? Takže to prostě dlouhodobě žádný podnikatel nemůže ekonomicky ustát. A ten stát by si to měl uvědomit. My jsme to projednávali na tripartitě a není to problém jenom zemědělství a potravinářství. To je problém celé ekonomiky, celého podnikatelského sektoru jako takového a zatím ta vláda je k tady tomu velmi, velmi liknavá.
A přitom teďko i v souvislosti s konfliktem na Ukrajině vyvstává potřeba, že, potravinové soběstačnosti, bezpečnosti. Jak vy se na to díváte? Jakým způsobem by se dalo zvýšit potravinová soběstačnost?
Já jenom ještě tady k tomu zpětně, já jsem zachytil to už skoro měsíc, že třeba Francie odsouhlasila kompenzace za zvýšené energie a to Francie má nejmenší nárůst cen energií v celé Evropě. A odsouhlasila v přepočtu 75 miliard korun kompenzace pro agrární sektor jenom a rybolov, zvýšení cen energií a pohonných hmot. Takže to asi jde a nevyjednávali to rok, prostě odsouhlasili to během nějakého jednoho zasedání prostě parlamentu. Jako.
To je třeba, aby tyhle ty opatření vstoupila nějakou platnost, aby to nějakým způsobem, aby se na to nečekalo, že jo, co bude za rok, to nikdo neví. No. Takže i v souvislosti s tímhletím. No a pak asi je i složitější konkurovat teda kolegům v zahraničí, když oni mají takovouhle pomoc. A
Němci si jistě udělají taky, takže můžeme očekávat, protože už jsem zaregistroval informace tento týden, že cena vepřového už letí v Německu dolů, takže se takže dá zase očekávat, že ta vlna, která byla vyvolaná podle mě hlavně obavou, že nebudou krmivá z Ukrajiny, což asi týden nebo 10 dní platilo, ale podle mě už se to zase stabilizovalo, takže ta cena zase půjde dolů a protože oni k tomu dostanou další kompenzace a to tak samozřejmě to skončí za dobrou cenu tady a naši výrobci a to se zas budou muset tomu přizpůsobit, ale oni budou mít smůlu, že to asi moc nedostanou.
Takže ono je to takový v podstatě takový trošku začarovaný kruh i v souvislosti s tou soběstačností, bezpečností a tak.
Takže co se týká soběstačnosti a bezpečnosti, já si myslím, že ta válka na Ukrajině konečně si myslím, že trochu zatřásla tou takovou lehkovážnou, bohorovnou sebejistotou, že vlastně potraviny je dost a je to samozřejmost. Já si myslím, že dneska si, a já to vnímám i na té evropské úrovni, Evropský parlament a tak dále, ta diskuze o tom, ono to není jenom o dostatku potravin, ale o dostatku cenově dostupných potravin, protože samozřejmě zvyšování cen všeho, včetně potravin, tlačí na vlastně ekonomiku těch nejchudších. Česká republika má poměrně vysoké množství lidí na hranici chudoby, kteří velmi snadno můžou do té chudoby spadnout, ale není to problém jenom nás. Třeba v Itálii hovoří o tom, že je tam 2,7 milionů obyvatel, kteří jsou pod hranicí chudoby, kterým je potřeba pomáhat. A právě v rámci tady té podpory oni chtějí využít finanční prostředky na to, aby kupovali potraviny od italských zemědělců a potravinářů a ty vlastně nějakou slevou nebo zadarmo dávali těm chudým lidem. Takže se snaží tlumit ty negativní sociální dopady. Potravinová soběstačnost a bezpečnost jsou témata, které teďka se ukazuje, že prostě jsou důležitý. Já nejsem naivní, abych si myslel, že najednou ze dne na den tak se tady někdo probudí a řekne si fajn, tak my chceme být potravinově soběstační. Tak naivní nejsem, ale minimálně si myslím, že si začínají někteří lidé uvědomovat, že vlastně trestat střední zemědělské podniky za to, že nemají nebo že mají výměru větší než 150 hektarů tím, že jim budeme krátit přímé platby a vlastně podlamovat tu produkci potravin v aspoň některých těch komodit, těch citlivých komodit, že to je prostě hloupost. Jo, doufejme, že se to promítne i v nějaká konkrétní rozhodnutí a revokaci toho rozhodnutí o 23% redistributivní platby, ale fakt je ten, že prostě produkce potravin se dneska ukazuje, víte, ono to totiž ukázal už ten COVID. Ta globalizace je velmi citlivá na jakýkoliv problém. Podívejte se, co udělala třeba jenom ta loď, která zablokovala Suezský průplav. A to byla jedna takováhle hloupost. A jak to najednou narušilo tu logistiku, tu dopravu. COVID, typickým příkladem, jo? Jaký to byl problém z hlediska logistiky, to dneška se ta situace nesrovnala. A do toho přišla válka na Ukrajině. A najednou se ukazuje, že ta sázka a bezbřehá víra v globalizaci jako není úplně není správná, že prostě určitá míra nejistoty tady vždycky je a bude. A jestliže se bavíme i o klimatické změně, která může přinést výkyvy počasí, zcela logicky je nesmysl omezovat produkci potravin v Evropě, protože Evropa neživí jenom sama sebe, Evropa je taky exportérem. A správně i na té evropské úrovni rezonuje to, že pokud my nebudeme schopni a pokud třeba ta severní Afrika nebude schopná dovést potraviny, obiloviny, olejniny, kukuřici z té Ukrajiny třeba například, no tak logicky, když je nekoupí někde jinde, no tak ty lidi se dostanou do obrovského sociálního tlaku a budou zase zpátky a tady hrozí další přistěhovalecká vlna. Takže není to tak, že jenom se to týká jenom nás, aby jsme my měli dost co jíst, protože ten svět je taky globální a ono se to projevuje i jiným způsobem. Takže konečně se začínají ty lidi uvědomovat, že produkce potravin není sprosté slovo, že to není jenom o údržbě krajiny, ochraně životního prostředí, o biodiverzitě, ale že hlavní role zemědělství je produkce potravin. Doufejme, že ta povědomost toho problému nevyprchá s nějakým ukončením toho konfliktu na Ukrajině, jak bychom si vlastně všichni přáli, ale bohužel my máme tu vlastnost, jak říká Machiavelli, že neštěstím člověka je, že když je hezké počasí, tak nepředvídá bouři. No tak já se obávám, že my na tu bouři můžeme taky velmi rychle zapomenout a vrátíme se do těch špatných kolejí, nebo do těch kolejí, kdy vlastně budeme tvrdit, že něco takového nemůže nastat. No.
A jak se na to dívají potravináři?
Já bych v tom byl velice opatrný v hodnocení, protože Evropa je v podstatě nepoučitelná, což teď nemluvím ani o lidech, ale mluvím o Bruselu jako takovém a o těch politicích, kteří jsou dneska jako, řekněme, jakoby u moci. Já jsem včera v rámci nějaké diskuze, co bylo na ČT24, tam poslouchal nějakého pana děkana ze Suchdola, udržitelný a tu víru a tu naivitu obrovskou, kterou on tam prezentoval ekonomickou a to bylo hrozn. Jako jo, takže prostě představa, že se nás vlastně ten problém netýká, ať my máme dostatečnou produkci obilí, jako to prostě já nechápu, jako jo. Prostě chápu, že běžní občané to můžou vnímat zjednodušeně, ale pohybuje-li se někdo v ekonomice, v zemědělství, tak by měl toto být schopen rozlišit. Já si myslím, že to se v plné nahotě nebo to objeví někde požních, což bych typoval září, říjen, kdy se ukáže, co vlastně, kolik toho vypadlo z té produkce. Bude asi strašně záležet na tom, jaké bude počasí v Evropě. Zatím to, já nevím, jak Martin, já to vnímám, že se to zatím nevyvíjí tak hrozně, že prostě to, jak to vypadalo blbě, prostě někde ten březen, takže se to počasí srovnalo asi hodně a podle všech pranostik tohleto dubnové počasí by mělo tedy té úrodě pomoct. Jako. Takže je otázka, jak to bude i v dalších zemích. Samozřejmě Rusko bych do toho skoro vůbec nepočítal, tam se pořád kalkuluje s výpadkem vývozu z Ruska a Ukrajiny. Proč by z Ruska měl vypadnout vývoz? Jako, jo, tomu nerozumím. Takže ten určitě nevypadne vůči těmhle zemím nebo vůči Číně. Takže je otázka Ukrajiny. Vypadne 20%, 30%, 50%, to nikdo dneska patrně neví, ale určitě to nebude 100%. Teď jde o to, aby ten konflikt opravdu co nejdřív skončil, protože čím rychleji skončí, tak tím rychleji se to stabilizuje. A jak říkám, pozdíž se uvidí, možná, že se to zhoupne, že obchodníci budou mít nacpané sklady a ta cena velice rychle může padat dolů zase. A jakmile bude padat cena obilí těmi kemy, bude padat cena i té živočišné produkce. Takže ono, ta katastrofa může být ve skutečnosti jenom taková vlna. A pak jde o to, co jsme tu řekli, jestli se z tohohle Brusel poučí, a uklidní se ze zelenýma vizema, jako, a nebo jestli naopak, já teda doufám, že v té Timmermans tam snad nebude navždy, ten člověk snad není prostě nesmrtelný, a že se vrátí k nějakému realismu a řekneme si tak, a teď jsme si vyzkoušeli, co to může všechno způsobit, jako jo, takže pojďme se bavit o nějakém zlepšování životního prostředí, stejně jako třeba ve Spojených státech, ale ať to má nějaký zdravý rozum a logiku, protože ty analýzy, které mluví o tom, co to, a když známe ty, který dělal GRC, nebo Kiel, nebo ty dvě univerzity velký, Wacheningen, tam se mluvilo o nárůstu cen zemědělské produkce o desítky procent. Ale to bylo jenom díky čtyřem opatřením ze zelené dohody. Tam se vůbec nepočítalo s nějakýma nárůstama cen pohonných hmot, plynů, energií, vlastně všeho. Jo? Takže ve skutečnosti to jsou o desítky procent výš a tam se vždycky mluvilo o zemědělské produkci. Takže k tomu přibývá to zpracování a přibývají k tomu na konci ještě nějaké daně. Takže ty nárůsty těch cen potravin, opravdu se bavíme o obrovských číslech, kdyby se tohle mělo naplnit. Takže budeme doufat, že ten Brusel vystřízlivý opravdu a že se nebude snažit okamžitě, jak ten problém vlastně celoevropský té Ukrajiny skončí, se vrátit ke všemu tomu slavnému zelenání tam, kde, aby to nebylo tak, že teď dobře, teď jsme si na půl roku, protože já doufám, že ten konflikt tam není na 10 let, že to prostě někde v horizontu nějakých měsíců skončí, takže aby jsme si neřekli, teď jsme si odpočinuli od zelený dohody a teď přidáme.
No, pane Pícho, vy jste vlastně uváděl, že byste byl pro, aby se implementace společné zemědělské politiky odsunula. Vidíte to reálně vůbec? Nebo jestli...
No,
protože pan ministr se na sněmu agrární komory vyjádřil tak, že by to přineslo velké ztráty finanční pro Českou republiku.
No, pan ministr viděl ty finanční ztráty v tom navýšeném kofinancování programu rozvoje venkova, což já si samozřejmě nemyslím, že by, kdyby vláda chtěla, tak tam ty finanční prostředky vložit může. I přesto, kdybychom měli ještě jeden rok podle starých pravidel. No, já jsem přesvědčený o tom, že pokud jsme pragmatici a chceme, aby zemědělci vůbec věděli, co mají plnit, tak nám nic jiného nezbyde. Nicméně to neznamená, že věřím tomu, že to tak dopadne. Jo? Jako vidím, že ta evropská rovina je daleko složitější. Byť Bratislavská deklarace, kde to podepsalo 9 zástupci nevládních zemědělských organizací z 9 zemí, včetně Zemědělského svazu. A tu výzvu jsme eurokomisaři a evropským politikům zaslali a já jsem zaznamenal, že ta diskuse se nějakým způsobem na té evropské rovině posílala. Ale realita, jaká je realita? Tak pojďme si říct, co teda jako na té české úrovni, co to znamená. My dostaneme někdy za 14 dní strategický plán. Než ho upravíme, než ho pošleme komisi, než ho komise schválí, tak to bude nejdřív v září, možná v říjnu, bude hotový. Potom budeme muset upravit národní legislativu. Minimálně budeme muset změnit zákon o zemědělství a zákon o ZIFu. Aby ten zákon platil od 1.1., tak by měl během v podstatě velmi krátké doby projít parlamentem. Ale to už by tam teďka dávno ta legislativa musela být. Pak nás čeká dalších legislativních nařízení typu vyhlášky nařízení vlády. A k tomu ještě musíme vytvořit pravidla. ZIF musí připravit administrativní systém, aby byl schopen v květnu přijímat žádosti o přímé platby. No, to se prostě stihnout nedá. Při vší úctě se to stihnout nedá. V České republice jsou samozřejmě země, které nemají tu povinnost, nemusí měnit zákony, mají to daleko jednodušší, než máme my. Ale v České republice se to odpovědně stihnout nedá. Takže nám hrozí, nejenom, že nebudeme schopni stihnout ten termín podávání žádosti, nebo to budeme dělat v nějakém provizorním režimu, kdy ještě to nebude běžet, ale my tam něco budeme posílat a ten ZIF se pod tím bude hroutit. Ale hlavně jako zemědělci vlastně na to, že budou něco v roce 2023 plnit, tak to přece musí vědět už teď, minimálně v polovině letošního roku. A to je nejzazší termín. Oni nebudou vědět vůbec nic. jako jak má zemědělec řešit, bude platit 10 hektarů, nebude platit 10 hektarů, budeme omezovat půdní bloky, vyčleňovat louky mimo produkci, kolik toho bude, kolik toho nebude. Tam je přece takové množství otazníků. Ten zemědělec podle toho musí přizpůsobovat osevní postupy. A ty prostě musí znát teď, protože z další úrodu začne set vlastně na konci prázdnin. To prostě nejde. Jo, realisticky to prostě není zodpovědné. Takže my pravděpodobně, pokud se to nezmění a pokud ti politici se budou tvářit, že se jim vlastně nic neděje a že se to vlastně jako všechno stihne, tak realisticky zemědělci nebudou vědět, co budou plnit příští rok. Budou se pohybovat v takovém tunelu, kdy možná teda někdo řekne fajn, tak my vás za to možná nebudeme trestat. V lepším případě, v horším případě budeme trestat za to, že nevěděli, co vlastně bude platit. Ale velmi vážně nám tady hrozí, že ten systém skolabuje a já se obávám, že to není problém jenom České republiky. Takže podle mého názoru je zcela správně říci si zodpovědně, a my za to nemůžeme, nemůžou za to ani členské státy, nemůžou za to ani zemědělci. Jo, prostě Evropská komise je hlavním aspektem, kde došlo k tomu zdržení a samozřejmě i v rámci trialogu. I Evropský parlament ostatně, takže já osobně si myslím, že prostě by bylo naprosto zodpovědné říct, ano, musíme ten náběh nové zemědělské politiky odložit, abychom to všechno v klidu stihli, aby zemědělci znali nové podmínky a aby to všechno fungovalo. Takže podle mého názoru to je jediné správné řešení.
Pane Koberno, jaký je postoj potravinářské komory k tomuto? Vy jste se dotkl Green Dealu a v podstatě...
Nás to dvě se týká jakoby přeneseně, protože samozřejmě my jsme ti nákupčí těch zemědělských komory, takže pokud zemědělství nebude správně fungovat a bude mít problémy, tak se to samozřejmě přenese na nás a ve finále to zase zaplatí ten spotřebitel, až to povede k nějakým cenovým prostě problémům a jako když se podíváte, že program rozvoje venkova měl být kolik 21 až 27, jestli se nepletu. Teď už je 23 až 27. Otázka je, jestli nakonec nebude 24. Otázka je, jestli stojí to opravdu za to lámat přes koleno a zoufavé se snažit něco uvést místo, aby se jako udělíme teda ještě, jak to chtěli ty Italové, 2 roky dalšího přechodného období a mezi tím připravme teda ten plán opravdu zodpovědně. Já chápu, že to je vázaný na evropský rozpočet a na další věci, že to je strašně složitý, ale otázka je, jestli to není ta jednodušší cesta, než prostě se snažit za chodu prostě něco tak složitýho uvádět jako v život, jako, takže možná, že by to bylo to protažené přechodné období s nějakými pravidly zcela jasnými, že by to bylo dobrým řešením a připravit teda, ona by si asi ta společná zemědělská politika docela zasloužila už tu opravdu revizi, ale ne tu zelenou, ale tu revizi, aby jsme si řekli, co vlastně Evropa chce. A Evropa to teda moc jasně neví. A já musím říct, že to, co tady Martin zmiňoval, že prostě to není přece jenom o Evropě. Jako ty produkční oblasti ve světě nejsou zas tak velký, ty zemědělský. A jestliže my jsme se rozhodli, že snížíme produkci o 20-30% v Evropě, to znamená, že někde na světě to bude chybět. To jako se nedá nahradit jen tak, že prostě ze stávající prostě nějaký bilance. Takže co? Vyradíme z produkce pár set tisíc, nebo v Evropě, já nevím, kolik to dělá hektarů produkčních, tadyhle ty opatření, ale typu to budou možná miliony.
No, tak samozřejmě, pokud se budeme bavit o tom, že necháme 10% půdy mimo produkci, k tomu snížíme množství používaných hnojiv a pesticidů, zvýšíme plochu ekologického zemědělství, tak se tady opravdu pohybujeme v řádech desítek procent výpadku produkce, protože ekologické zemědělství je samozřejmě, když to hodně zjednoduším, o 50% produkce, v některých případech ale taky nula. Prostě když hold to počasí není úplně jakoby přívětivý, takže ta velká míra nejistoty výkyvu tady může nastat. Podívejte se, co se stalo třeba jenom u cukrovky, když Francie zakázala neonikotinoidy. A tam byl výpadek 30-60% u produkce cukrovky. A ta vláda to musela revokovat, protože v okamžiku, kdyby tady ten výpadek měl pokračovat, tak pěstitelé řekli, že cukrovku dělat nebudou a francouzské cukrovary by se mohly zavřít. Že jo? Takže celý sektor jeden by úplně zmizel. A ta vláda to pochopila. A prostě my tady to chceme dělat vlastně u všech komodit na celoevropské úrovni. To je prostě jako zvěstilá záležitost, ale hlavně jako velmi lehko vážná, podle mého názoru. A v současné situaci ještě to je daleko, daleko nezodpovědnější než před 5 lety.
Jenom si představme, že když byste toto udělali, tak prostě v těch třetích zemích ty potraviny budou chybět logicky. Takže co se musí stát? No musí se vykácet lesy, musí se rozvojovat ty savany, tam se spekuluje, že v těchto zemích je produkce někde na úrovni 20% výnosů a to evropský produkce, takže za ten hektar, který necháme v Evropě ležet ladem, tak ne, že se vykácí hektar pralesa, ne, 10. A tohle zeleným jako nevadí, tenhle model asi nevadí jako, protože ty lidi se přece něčím budou muset živit. Já když znám americký model udržitelnosti zemědělství a potravinářství, tak ten jde přesně opačným směrem. Ten prostě říká, aby jsme byli udržitelní, pojďme produkovat tu produkci, kterou na co nejmenší ploše, s tou maximální efektivitou, maximální produkcí, jakou lze z té plochy dosáhnout, a pak nemůžeme nechat jako další plochy prostě přírodní parky nebo nějaký rezervace, ale prostě tam, kde chceme dělat tu produkci, přece cílem by mělo být z toho vytěžit maximum. A my v Evropě říkáme, my z toho vlastně nic vytěžit nechceme z té plochy. My tam všechno nějak rozvoláme, všude budeme něco mít.
Že to bude nějak extenzivní.
Extenzivní, ale přece extenzivní produkce nemůže uživit stovky milionů lidí v Evropě a několik, možná 300, další 400 milionů lidí mimo Evropu. To je naprostá iluze tohleto. A jak říkám, velice nebezpečná iluze.
To je pravda.
Takže možná, že bychom to mohli využít tu dobu, která nám teď se přímo nabízí, aby jsme se nad sebou jako Evropané trošku zamysleli a přijali jako nová rozhodnutí a nebo počkali na novou komisi a nový parlament a nechali to na nich. On možná bude trošku jinak barevně složený, taky už.
Že to bude průchodnější. No teďko se vlastně blíží předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Na co by se podle vás mělo zaměřit? Vím, že jsou otázky, které jsou dané, ale prostě na co by se mohlo klást důraz?
No, v podstatě my jsme o tom hovořili před chviličkou. Já si myslím, že by stálo za to otevřít tu otázku přehodnocení té zelené dohody, nebo spíš bych řekl zeleného údělu. A to neznamená, že bychom nechtěli chránit životní prostředí, že bychom nechtěli se zabývat takovými otázkami jako pokles biodiverzity a podobně, ale potřebujeme se dostat na nějaké realistické i z hlediska ekonomické udržitelnosti a z hlediska ekonomické konkurenceschopnosti zemědělců a potravinářů v Evropě k nějakým realistickým nástrojům. Takže to si myslím, že by stálo za to otevřít. Samozřejmě to české předsednictví se nabízí ve vazby na ten odklad, ano, o kterém jsme hovořili. No a pak je tady samozřejmě velká spousta iniciativ, které se připravují, ať je to otázka udržitelného používání pesticidů, ať je to otázka welfare zvířat při dopravě a tak dál. To už jsou pak ty spíš technické záležitosti o úroveň níž, ale tady ty dvě politické věci by si myslím zasloužily přehodnocení právě ve vazbě na to, že ta situace, kdy se připravovala zemědělská politika, kdy se připravovala zelený úděl, tak dneska ta situace je ale přece na tom trhu úplně, ale úplně jiná.
A potravináři, co by tedy, na co by chtěli klást důraz?
No, ten seznam těch našich jakoby státních priorit je velice dlouhý a říkám, to není na půl roku, ale na 5 let, jako. My jsme si samozřejmě s ministerstvem vyjasňovali, co lze, co nelze. My máme, a teď neumím úplně objektivně posoudit, jestli je to výhoda nebo nevýhoda, ale já bych řekl, že v současné situaci spíš výhoda, že my tam v podstatě nebudeme mít žádná témata, která by se vlastně uzavírala, že by prostě něco bylo v chodu a Česká republika by byla tím, kdo má nějaké velké téma vlastně uzavřít, aby mohlo být jako třeba vydáno legislativně, nebo to. My jsme v takovém mezidobí, ale už teď i ty Francouzi, kdy se spíš jako prostě připravují věci, začínají se vyjednávat a nejsou prostě v té dokončovací. Takže my tam samozřejmě máme několik témat, je tam problém značení potravy, nás velice pálí jako Nutriscore, přitom víme, že Francouzi to dneska lepí na všechno, je to naprosto zavádějící systém, je totiž tak zjednodušující, že ztrácí ten smysl, kvůli kterému se dělá, takže pak jako ty v úvozovkách zdravé potraviny, čerstvé potraviny, jednosložkové spadají někam do těch Bček, nebo spíš Cček, Dček, prostě na ten konec a vysoce zpracované potraviny plné přídatných látek se pyšní Ačkama a Bčkama, no to jsme asi nechtěli původně, jako jo. Takže prostě to podporuje víceméně ne kvalitní potraviny, ale potraviny složené z náhražek, jako.
Ale ono je více jako druhu značení, tak já nevím,
no já vím, ale tento Unie stále koketuje, že tenhle systém by byl povinný a pro všechny, což je špatně. My říkáme, když tak ho nechte dobrovolný. A když už ho chcete zavést, tak tedy pojďte o něm zkusit, ale opravdu ne aktivistickou, bohužel Unie dneska všechno přijímá aktivisticky a ne odborně. Tam prostě to science-based, ten vědecký základ úplně zmizel z Bruselu, dneska už jenom populismus a aktivismus, jako všechno řídí. A pojďte se o tom rozumně pobavit. My jsme pro, ať má spotřebitel jednoduchou informaci, ale potom daleko smysluplnější jsou ty francouzský návrhy další, protože oni jsou v tom velice aktivní. Nějaké to EcoScore, PlanetScore, které zohledňuje i uhlíkovou stopu výrobku, čili chcete vozit výrobek přes půl světa, no pak nemůže mít přece zelenou nálepku. Jako. Zohledňuje to třeba welfare zvířat. Chceme všichni welfare zvířat, tak ať máme jedno jednoduché značení, o kterém budeme vědět, že je ten výrobek za nějakých podmínek, jako šetrný k prostředí, je nutričně výhodný, ale každá z těch oblastí tam má jenom svůj podíl a ne, že prostě je to zaměřený naprosto jednostranně na nějaké snížení objemu tuku cukru. Ale přece člověk potřebuje i ten tuk a tu sůl a ten cukr. On nemůže žít bez toho, jako. Takže otázka, jestli to je správné. Takže to je taková jedna z našich velkých priorit. Ne, že by to být nemělo, ale mělo by se, když už to bude, tak by to mělo být daleko víc jako vědecky prostě podloženo a upraveno. Máme tam prostě některé věci kolem značení. Víme, že pro Unii je značení země původu v podstatě neprůchodné, nebo ona z toho couvá takovými těmi milimetrovými kroky. Letos přijmeme další pro maso, pak přijmeme pro rajčata a tak dál. Nám by daleko více líbilo, aby tam byl povinně uváděn výrobce. Je to ta informace, která je pro spotřebitele klíčová. Spotřebitele až tak úplně nepálí, jestli jedna soška byla vyrobená v Brazílii a druhá prostě v Německu, ale zajímá ho, kde to bylo vlastně uděláno. Jako. A to dneska z toho úplně mizí, jako z toho systému. Pak jsou tam věci nějakých prostě energetických záležitostí a tohohle chtěli bychom, aby i ta oběhové hospodářství, snižování energií, aby jsme se tomu fakt věnovali a snažili se to uchopit s rozumem. Nám to jako tematicky nevadí, ale máme obavy, že některé ty kroky jsou obtížně vrátitelné a když se podíváme na jednorázové plasty, Evropa se na tom znečištění v podstatě těch oceánů to vůbec nepodílí. Víme, odkud to znečištění jde a Evropa je jediná na světě, která přijímá, řekněme, brutální opatření s naprosto, musím říct, stupidním zdůvodněním, že musí být příkladem. Pro Boha, jakým příkladem bude prostě někde pro obyvatele v Indii, ty ani neví, kde Evropa je. Nehledě k tomu, že co se stane, všechny ty výrobní linky těchto zařízení na ty dvě obavy a další ty skončí v těch rozvojových zemích, přece je nikdo nedá do šrotu. Takže my tady si omezíme znečištění, takový to spíš fiktivní, a zvýšíme ho o něco v těch rozvojových zemích. A nehledě k tomu, že vzpomeňte si na COVID, co bychom tak asi dělali, kdybychom neměli ty jednorázové sáčky, jednorázové krabičky, pytlíky, příbory. Tak nevím, je to asi další ze slepých cest, kterou se Evropa vydává jako bezhlavě naprosto.
Takže téma k řešení je téma celá je řada, dost, teda, jako, že se nebudeme nudit.
Témat máme dost, ale říkám spíš, že to takový ten pohled, jestli Česká republika musí něco dotáhnout do konce a tam mám pocit, že nemusí.
Dobře. Takže já vám děkuji za návštěvu ve studiu a vám, diváci, děkuji za pozornost a těším se na viděnou.
Díky za pozvání.
Děkujem. Na shledanou.